Un tagad pāriesim pie darba kārtības, bet pirms gribu teikt, kas mums šodien piedalās. Tātad piedalās Aija Mežele, Jānis Zakarīts, Sandra Kindzule, Vilnis Dzenis, Tālis Korlašs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Inta Kaļva, Ināra Ņikuļina, Egons Salmanis, Anita Petrova, Aivars Kindzuls un Aigars Puškurs. Tātad 13 deputāti klātesoši. Pagaidām es neredzēju no Pēteris Kalniņš un Sandis Puks. Un tātad pirmām kārtām mums ir darba kārtībā 56 jautājumi un papildus darba kārtībā 10 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi par papildus darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsojumu par papildus darba kārtību. Jā, paldies. Visi 13 deputāti nobalsoja par papildus darba kārtību. Tagad lūdzu balsojumu par darba kārtību kopumā. Paldies. Visi kolēģi nobalsoja. Tagad vienu mirklīti es nošērošu. Pāriesim tad pie darba kārtības pirmā jautājuma un par saistošo noteikumu grozījumu Balu Noda domes 2015. gada saistošais noteikums par sociālās palīdzības pabalstiem Balu Noda pieņemšanu. Ziņo Egons Salmanis, lūdzu.
Jā, izdarīt Balva novada domes 15. gada saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Balva novada šādus grozījumus. Es nelasīšu sīki, ko ar ko aizstāt, bet tikai izstāstīšu kopumā, ka šis jautājums tika izskatīts sociālajā komitejā, atbalstīts virzībais domi vienbalsīgi saistīts ar ārējo normatīvo aktu izmaiņām, un tur jāizstāj zināmi termini, skaitļi, nu, pieņemsim, ģimene vai persona attiecīgā locīmā visās vietās jāizstāj ar vārdu mājsaimniecība. Nu, tā teiksim, saprotami un skaidri. Ceru, ka jūs iepazināt.
Paldies, kolēģi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, nobalsojuši visi 13 deputāti un atbalstījuši pirmo lēmumu projektu. Nākamais, otrais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Balu Noda domes 2015. gada 12. marta saistošais noteikumus par papildus palīdzību Balu Noda. Ziņo Egons Salmanis.
Jā, un te savukārt ir izmaiņas saistošajos noteikumos, kuriem runa par papildus palīdzību. Līdzīgi kā pirmajā jautājumā, tas iemesls, kāpēc ir jāgroza, ir ārējo normatīvo aktu izmaiņas, un arī šeit ir gan skaitļu izteiksmē izmaiņas, gan arī redakcionāli. Vienīgi piemētināšu, ka mūsu mazliet, nu, tā kā izbrīnījiet, ka termins ģimene persona aizstāts ar mājsaimniecību, bet mūs nomierināja sociālie darbinieki, ka ar šādu formulējumu ir vieglāk veikt aprēķinus. Vadu sakos, sociālajiem darbiniekiem ir vieglāk strādāt.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi kolēģiem? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies. Balsojums vienbalsīgs. Atbalstot. Paldies Egonam. Pārējiem pie darba kārtības trešā jautājuma. Par Balu pirmskolas izglītības iestādes Sienzītis attīstības plāna 22. un 24. gadam apstiprināšanu ziņo Aija Mežele, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, speciālisti! Šo jautājumu mēs arī plaši izrunājām un izskatījām Izglītības komitejas kultūras komitejā sporta. Un tāpat lūdzu apstiprināt Balu pirmskolas izglītības iestādes Sienestītis attīstības plānu no 21. un 22. gadam un no 23. līdz 24. mācību gadam. Izskatījām gan prioritātes, gan mērķus, kas novērtēšanas kritērijus. Noteikti esat iepazinušies. Tā kā lūdzu atbalstiet un apstiprinām.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies. Tad pāriesim pie darba kārtības nākamā jautājuma. Ceturtā. Pārbalu no domes atzinības raksta piešķiršanu ziņo Aija Mežalim.
Jā. Noteikti kolēģi ziniet, kad nāk gimnāzija 90 gadu jubilejā, un saistībā ar šo notikumu tika izskatīts komitejā jautājums, ko varētu mēs uzrunāt un godāt ar atzinības rakstiem no pedagogiem un no vadības un bijušajiem direktoriem. Tikai lūdzu piešķirt balnot atzinības rakstus šādām personālijām Inese Paidere, Irēna Šaicāne, Viktors Šļunsevs, Veronika Spridzāne, Inara Konivāle un bijām lūdzu Svarīnskim Dominikam. Jā, lūdzu kolēģi.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, nobalsojuši visi 13 un atbalstījuši šo lēmumu projektu. Paldies. Nākamais jautājums. Piektais. Pārzemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamajiem īpašumiem Stūrīša Liekmītes Briežu sala Mascaunīgas Krišēņu pagastā balvu novada ziņo Aivars Kindzels lūdzu.
Tā, labdien vēlreiz visiem. Lūdzu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Mascaunītes Briežu sala Liekmītes un Stūrīši Krišēņu pagastā balvu novada robežu pārkārtošanai.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums. Sestais. Par grozījumu balu noda domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9. Balu noda ziņo Aivars Kindzels lūdzu.
Izdarīt grozījumu balu novada domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9. Balu novada. Izsakot lēmumā trešo punktu, jaunā redakcija.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Ir tagad visi 13. Paldies. Nākamais jautājums, septītais. Par platības precizēšanu balvu noda pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ziņo Aivars Kindzels lūdzu.
Precizēt platību balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Bērskalnes pagastā, Balvu pagastā, Vīksnas pagastā un Vestlužas pagastā kopumā 12 zemes vienībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, kolēģi vienbalsīgi, jo 13 balsīm atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums. Astotais par pamatlīdzekļa mežaudzes kažociņu Vīksnas pagastā balvu noda vērtības atzīšanu ziņo Aivars.
Atzīt nekustamā īpašuma kažociņu Vīksnas pagastā balvu novadā 13,9 hektāri platībā, meža platība 2,13 hektāri, mežaudzes vērtību 439 eiro.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Devītais. Par platības precizēšanu privātpersonai piedarošai zemes vienībai Tilžas pagastā. Ziņo Aivars lūdzu.
Precizēt platību privātpersonai piedarošai zemes vienībai Tilžas pagastā. No 1,0 hektāri uz 1,78 hektāri.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, kolēģi vienbalsīgi ar 13 balsīm atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, desmitais jautājums. Par zemes vienības Raiņa iela 47. Balvas balva noda nodošana atsavināšanai Ziņo Aivars.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Raiņa ielā 47A balvos, kas sastāv no zemes vienības 0,1352 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem?
Sandra, man jautājums. Jā. Es tur tai karte īsti nesaprotu. Tā mirklīt, es to karti pastumšu uz leju. Tā. Tur
jā, karti ir kā uzliku.
Es te pa savam skatos. Nē. Tur lejā, kur ir tā Raiņa iela? Tā kā pa kreisajā pusē, es tagad tā saprotu. Es nesaprotu, kur tas ir tas
zemes. Raiņa iela ir apakšā.
Raiņa iela ir apakšā.
Tagad augšējā stūrītī, kur ir 47A, tā ir tā šķeldas kaudze, kas viņiem ir iebraucot iekšā enerģijā.
Sapratu. Tā tad un kādam mērķim viņi tā kā grib iegādāties?
Nu,
vai mēs gribam
jāsaka? Nu, tāpēc, ka tā šķelda stāv virsū.
Ko viņi darīs?
Šķelda tāpēc, ka stāv virsū, jau uz tā sanāk citas zemes.
Uz mūsu zemes.
Nu, jā. Nu, jā. Tā, nu enerģijas viedokļos citas zemes.
Jā, sapratu. Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 kolēģi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 11. Jautājums par nekustamā īpašuma Zaļbirze Krišāņu pagastā balvu nodošanu atsavināšanai. Ziņo Aivars, lūdzu.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Zaļbirze Krišjāņu pagastā, kas sastāv no vienas zemes vienības 6,0328 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais. 12. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Ābelainē Krišāņu pagastā balvu noda nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars lūdzu.
Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ābelainē Krišāņu pagastā, kas sastāv no trijām zemes vienībām 2,7 hektāri, 3,9218 hektāri un 0,8 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais jautājums. 13. Par nosaukumu Mežzīlītes piešķiršanu balvu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Bērspils pagastā balvu noda un nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars Kindzls lūdzu.
Piešķirt nosaukumu Mežzīlītes balvu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Bērspils pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām, un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Mežzīlītes Bērspils pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. 14. Par īpašuma tiesību atjaunošanu neizmantotās zemes vienības Vecsturžas pagastā piekritību balvu noda pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās un pašvaldības vārdu nodošanu atsavināšanai. Ziņo Aivars Kindzls lūdzu.
Atzīt par balvu noda pašvaldībai piekritīgo starpgabalu zemes vienību Vecsturžas pagastā 3,0 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu Akmeņi un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Akmeņi Vecsturžas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais jautājums. 15. Par nekustamā īpašuma izveidošanu nosaukumā avoti piešķiršanu nekustamājām īpašumā Vecsturžas pagastā balvu noda un nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars.
Atdalīt no balvu noda pašvaldībai piekrītošā zemes īpašuma zemes vienību 2,3 hektāri platībā un zemes vienību 1,1258 hektāri platībā. Atdalītās zemes vienības apvienot vienā zemes vienībā un piešķirt nosaukumu avoti un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu avoti Vectulžas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi ar 13 balsīm. Nākamais jautājums, 16. Par rezervēt zemes fonda zemes vienības balu pagastā piekritību balu noda pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu, ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai ziņo. Aivars.
Atzīt par balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā 1,02 hektāri platībā, piešķirt nosaukumu stūrīši, reģistrēt zemes grāmatā uz balvu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu stūrīši un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu stūrīši balvu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 17. Par rezervēs zemes fonda zemes vienības Dumbrāja Kubulu pagastā piekritību balnoda pašvaldībai ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārda un nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Atzīt par balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kubulu pagastā 4,4 hektāri platībā, reģistrēt zemes grāmatā uz balvu novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Dumbrāji un nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Dumbrāji Kubulu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Aivar, tev ir 13, man nav 13.
O, tagad ir.
Ā, tagad. Tālis,
tālis parādījies.
Jā, paldies. Ar 13 balsīm atbalstīts lēmuma projekts. Nākamais jautājums. 18. Par rezervēs zemes fonda un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību balu pagastā piekritību balu noda pašvaldībai un zemes vienību apvienošanu ziņo Aivars lūdzu.
Atzīt par balu noda pašvaldībai piekritīgo zemi 0,7003 hektāri platībā, otru zemes vienību 2,0849 hektāri platībā, apvienot balvu noda pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībās šīs zemes vienības abas un trešo zemes vienību 0,666 hektāri platībā, atzīt par balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā 3,4512 hektāri platībā. Tā.
Jā. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 kolēģi vienbalsīgi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 19. Jautājums par zemes nomu Krišāņu pagastā balvu noda ziņo Aivars lūdzu.
Slēgt zemes nomas līgumu ar par zemes vienības Krišāņu pagastā 6,0328 hektāri platībā iznomāšanu ēku uzturēšanai uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem?
Sandra, man jautājums. Kas tās ir, nu, tīri intereses pēc, kas tās ir privātās mājas vai kas tās ir pa ēkām cilvēkam tur virsū, un ka viņš iznomā 6 hektārus zemes, lai uzturētu tās ēkas?
Tā kā komiteja arī bija, es arī uzdevu to jautājumu, rekur lēdzi, stūrīti ir māja virsū.
Un cilvēks tā tad vienkārši, lai uzturētu savu tā kā saimniecību, gribi nomāt 6 hektārus zemes, jo pietiekoši pieklājīgi arī tā nomas maksa taču būs. Un, un nodokļi.
Tā ir tāda skaidrojuma.
Jā, es tā, jā, iestatu mikrofonu. Labdien! Lieta tāda, ka iepriekšējā lēmumā mēs nodevām viņu atsevināšanai, bet lai tas posms, kamēr tas viss process ar mērniecību un visu pārējo notiek un šī zeme, viņa maksātu nomas maksu par šo zemi, tiek papildus slēgts arī zemes nomas līgums, sēku uzturēšanai. Tās ir viņa sēkas virsū, tās sievietes.
Aha, tur pēc tās kartas redzams, tur tā pārsvarā.
Tur ir liela platība, jā, bet, nu, iznomājam uz to brīdi viņai kā ēku īpašniecei, bet viņa pēc tam arī taisās izpirkt šo zemes gabalu. Un viņai skaidrs. Varam vienīgai visu šo īpašumu pārdot kā ēku īpašniekam.
Skaidrs, labi, sapratu, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk vienēto lēmumu projektu. Nākamais darba kārtības jautājums ir 20. Par zemes nomura Turžas pagastā balvu novada ziņo Aivars Lūdzu.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Turžas pagastā 0,1 hektārs platībā iznomāšanu personiskās palīgas saimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums. 21. Par zemes nomu Krišāņu pagastā balvu novada ziņo Aivars Lūdzu.
Izdarīt izmaiņas 2008. Gada 30. 31. Janvārī Krišāņu pagastā noslēgtā zemes nomas līguma par zemes vienības daļas Krišāņu pagastā iznomāšanu personiskās palīgas saimniecības vajadzībām, palielinot iznomātā zemes platību no 0,01 hektāri uz 0,07 hektāri.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, atbalstīja visi deputāti vienbalsīgi. Nākamais jautājums. 22. Par zemes nomu Krišāņu pagastā balvu novada ziņo Aivars Lūdzu.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Krišāņu pagastā 0,2 hektāri platībā iznomāšanu personiskās palīgas saimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klāt esošie 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums. 23. Par zemes nomas IAV kā balvas balvu novada ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līguma IAV kā par balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas starpgabala balvos 50 kvadrātmetri platība iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 24. Jautājums. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Turžas pagastā balvu novada ziņo Aivars Lūdzu.
Pagarināt 2011. Gada 5. septembrī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 73. Par zemes vienības Tilužas pagastā 0,6 hektāri platība nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par nekustamā īpašumā strauti Tilžas pagastā balvu novada, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā strauti Tilžas pagastā divas zemes vienības 5,6 hektāri platībā un 0,9 hektāri platībā. No atdalītājām zemes vienībām izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Alises.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi tur ir klāti esošie 13 deputāti, atbalsta jaustāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 26. Jautājums. Par balvu noda domes 2010. Gada 11. Marta lēmumu par grozījumu balvu rajona Bērskalnes pagasta padomes 2018. Gada 17. Septembra lēmumā par lauku apvidu zemes piegradību Bērskalnes pašvaldībai un lauku apvidu zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai atcelšanu un zemes vienības atzīšanu par zemi, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, ziņo Aivars.
Atcelt balvu novada domes 2010. Gada 11. Marta lēmumu par grozījumiem balvu rajona Bērskalnes pagasta padomes 2008. Gada 17. Septembra lēmumā par lauku apvidu zemes piekritību Bērskalnes pašvaldībai un lauku apvidu zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai. Noteikti, ka zemes vienība ar kadastra apzīmē 1,7 hektāri platībā ir zeme, par kuru nav pieņemts lēmums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.
Jautājumi, ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu.
Es tā kā cēlu roku.
Atvainojos. Jā, Ināra.
Vai nevar drusiņi sīkākā paskaidrot? Es...
Atvainojos, neuzlēdz lielu ekrānu neievēroju. Jā, lūdzu jā. Paskaidrot sīkāk.
Jā. Labdien, vēlreiz mēģināšu paskaidrot tā. 2008. Gada 17. Septembrī Bērskalnes pagasta padome ir ieskaitīja ar lēmumu šo zemes vienību un nodeva reformas pabeigšanai, bet zeme bija iznomāta. Un tāpēc 2010. Gadā pašvaldība grozīja to lēmumu un ieskaitīja pašvaldība piekritīgajās zemēs, jo reformas pabeigšanai paredzētās zemes nedrīkstēja būt iznomātas. Un tagad uz doto brīdi, lai pašvaldība varētu reģistrēt šo zemes gabalu zemes grāmatā, ir vajadzīgs atzīt šo zemes vienību par zemi, par kuru nav pieņemts lēmums, par zemes piederību vai piekritību. Un tāpēc ir šis lēmums, un pēc tam būs atkal nākošais lēmums, nākošajā domes sēdē iespējams, kurā būs par pašu lēmums par ieskaitīšanu pašvaldīgai piekritīgajās zemēs. Un tad mēs varēsim reģistrēt zemes grāmatā un pārdot izsolē starp ierobežniekiem, jo šim zemes gabaliņam nav piekļuves.
Un šobrīd šo zemes līdz šim brīdim izmantoja šo zemes gabaliņu?
Jā, viņš visu laiku ir bijis nomā cilvēkam. Viņš vienkārši strādāja nomā. Bet bija iepriekš nepareizi verskā nepieņēmusi lēmumu, bet tāpēc, lai tagad varētu pārdot, mēs viņu mums ir jāveic šie grozījumi un labojumi.
Skaidrs, paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. 27. Par nekustamo īpašumu atzīšanu grāmatvedības bilancē ziņo Aivars lūdzu.
Atzīt grāmatvedības bilancē nekustamos īpašumus balvu novadā. Makviču 24,80 kvadrātmetru platība rudens ielā 1 balvos, katlu māju 103,50 kvadrātmetri platībā Kurtuve Briežuciema pagastā un ēku 124,70 kvadrātmetri platībā Kalna ielā 9F kubulu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem.
Lēmumi. Man jautājums, Sandra, kur ir tā rudens iela? Kas tā par katlamāju? Palvos, rudens ielu tādu nekad neesmu.
Rudens iela, tie ir kapi.
Kapi, Sandra, kur kapliči atrodas, tā ir uz rudens ielu. Tā, kas
ir. Pagad, tur ir katlamā?
Priekšu kaut kas atklamā.
Kapliča. Rudens
ielā. Jā,
es izlasīju katlumā, ja atvainojiet.
Jā, tā ir kapliča. Tāpēc, ka nākošā ir kurtuve.
Jā, sapratu.
Tā, paldies. Vai ir vēl jautājumi? jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Lēmumu projektus tu mēģināsim atkal sariktēt lietu uz priekšu.
Nav pagaidām.
Nav joprojām. Ā, ir tagad.
Nu, ir beidzot.
Jā, paldies. Vienbalsīgi atbalstīts lēmumu projekts. Nākamais, 28. Jautājums. Es ceru, ka ir redzams. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 17 pensionāta apbraucamā iela 2 Celmena Kubula pagasts Balva novads nodošana atsavināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsavināšanai Balva novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa numuru 17 pensionāta apbraucamā iela 2 Celmena Kubula pagasts, kas sastāv no divu stabu dzīvokļa 50,9 kvadrātmetri platībā un kopīpašuma domājamajām daļām.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi atbalstīts lēmumu projekts. Nākamais, 29. Jautājums. Par satiksmes organizācijas maiņu dzirnavu ielā balvos ziņo Aivars.
Atļaut noņemt vienu papildzīmi numuru 849 cita papildu informācija ar tekstu izņemot uz laiku līdz 15 minūtēm ūdens transporta nogādāšanai ūdenī saskaņā ar satiksmes organizācijas schēmu.
Jautājumi ziņotājumi.
Man jautājums. Tātad es saprotu, ka tur vairs nevarēs tās laivas laist iekšā, ja?
Jā.
Jā, tad man šī sakarībā divi jautājumi. Kas notiek ar to, ko mēs tur iepriekš tālajā ielā gribējām iznomāt zemi un tad paņēmām atpakaļ un bija runa, ka mēs tur taisīsim to laivu Jā. Ielaišanu. Kas tur notiek? Kāpēc mēs tur neko nedari? Kā lūdzu?
Ar ministriju bija uz ministriju bija vēstule, līdz ar to ar ministriju ir saskaņošana par šīs vietas izmantošanu un šim mērķim.
Kas tieši par ar ministriju tur bija jāsaskaņo?
Ministrija mums paprasīja skaidrojumu.
Kā lūdzu?
Mums ministrija paprasīja skaidrojumu par šī mērķa izmantošanu šai vietai.
Aha, labi. Tad es saprotu, ka mums tagad ir, mēs pašvaldība ir izveidojusi to laivu vai mašīnu piebraukšanas vietu tātad vecajā parkā. Es tur arī kaut kad uzdevu jautājumu sociālajos tīklos, kā mēs līdz tam esam tur nonākuši un kā mēs tur veicām tur to šos uzlabojumus. Es saprotu, ka tas vecais parks īsti mums nepieder.
Jā, tur bija kopā ar, jau bija iepriekš, jau bija prasīts Latvijas valsts mežiem. Un līdz ar to Latvijas valsts meži arī atļāva labiekārtot vietu, kas ir, lai varētu nolaist laivas un ūdens motociklus.
Mums nebija kaut kāds sadarbības līgums jāslēdz?
Tas ir noslēgts ar viņiem.
Aha, un domē viņš nebija tā kā jāakceptē.
Nē, tā ir vienkārši lūgums vai var uz viņu, un viņa, no viņiem ir arī atnāca, ka viņi neiebilst.
Jā, labi, cik tas izmaksāja pašvaldībai?
Uzņēmēji uzdāvināja.
Uzņēmēji.
Jā.
Skaidrs. Labi, paldies.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi apstiprināt 29. Darba kārtības jautājums. Nākamais jautājums, 30. Par nekustamā īpašuma Verpuļeva numuru 68. Balvu pagastā, Balvu noda sadali. Ziņo, Aivars lūdzam.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Verpuļeva numuru 68. Balvu pagastā zemes vienību 0,1473 hektāri platībā un otru 0,0663 hektāri platībā. Atdalītajām zemes vienībām, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Verpuļova numuru 67.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums, 31. Par nekustamā īpašuma Rīta Osmas Vecturžas pagastā Balvu novada sadali ziņo Aivars Kindls lūdzu.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Rīta Osmas Vecturžas pagastā zemes vienību 3,6 hektāri platībā, no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Rītmeži.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Tad 12 kolēģi atbalstīja, Sandra Kindzule nepiedalās balsojumā. Nākamais jautājums, 32. Par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnes 2021. Gadā. Tad noteikti vecāku dalības maksu līdzfinansējumu balvu nodu pašvaldība organizētājas vasaras nometnes. Pielikumā jums ir nometņu uzskaitījums un paredzamā dalības maksa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Tad paldies, 12 deputāti atbalstīja uz tagad minēto lēmumu projektu Sandra Kindzule nepiedalās. Nākamais jautājums. 33. Par nekustamā īpašuma Nordiki 1 balvu pagastā balvu noda atsavināšanu. Tad atsavināt nekustamo īpašumu Nordiki 1 balvu pagastā balvu novada ar kopējo platību 0,1589 hektāri. Noteikti nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 1737 eiro. Un noteikti nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Tad 12 kolēģi atbalstīja, nepiedalās Sandra Kindzule. Paldies. Nākamais jautājums, 34. Par nekustamā īpašuma jaunā iela 5 Vīksnā Vīksnas pagastā balvu nodā atsavināšanu. Atsavināt nekustamo īpašumu jaunā iela 5 Vīksnā Vīksnas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,1566 hektāri. Un noteikti nekustamā īpašuma atsavināšanas cenu 935 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, esam visi 13, tātad paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums, 35. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 13 Jasmīna Egļu ciemā Lazdulēs pagastā balvu noda atsavināšanu. Atsavināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 13 Jasmīna Egļu ciemā Lazdulēs pagastā balvu noda, kas sastāv no 4 stabu dzīvokļa 72,5 kvadrātmetri. Un zemes atbilstoši domājamām daļām 0,0179 hektāri. Nekustamā īpašuma pārdošanas cenu noteikt 2200 eiro un noteikt nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, nobalsojuši visi 13 deputāti, atbalstot augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 36. Jautājums var nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 22 Partizānu ielā 36 balvas balvu noda atsavināšanu atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atkārtot atsavināt, samazinot sākuma cenu līdz 20% dzīvokļa numur 22 Partizānu ielā 36 balvas balvu novada ar kopēju vienistabas dzīvokļa kopējo platību 24,7 kvadrātmetri. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2162 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 37. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 46 Pilsoņu ielā 31 balvas balva noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa Pilsoņu ielā 31 dzīvokļa numurs 46 izsoles rezultātus un pa kuru iegādājās fiziska persona par augstāk nosolīto summu 4678 eiro. Noteikti nomaksas termiņa 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti klātesoši atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 38. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 1 Bērspils ielā 19. Balvas balva noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus, ko iegādājās fiziska persona ar augstāk nosolītos cenu 2621 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 kolēģi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 39. Jautājums par nekustamā īpašuma jaunu ārpus Vecsaužas pagastā balva noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus, kas sastāv no zemes vienības 3,6 hektāru platībā. Ko iegādājas fiziska persona pa augstāk nosolīto cenu 6880 eiro. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, kolēģi, 11 ar 13, kolēģi ar 13 balsīm atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 40. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kubulu pagastā balvu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Kubulu pagastā balvu noda 1,0852 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabala tiesību nomas tiesību sākumcenu 100 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 41. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmēm balvu pagastā balvu noda iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Iznomāt augstāk minēto zemes gabalu, kas sastāv no 0,07 hektāru platības. Apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākumcenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Jautājumi lūdzu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi atbalstīt lēmumu projekts. Nākamais. 42. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu balvu pagastā balvu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu, kas sastāv no 0,0641 hektāra platības, apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākumcenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 43. Jautājums. Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm balvas balvu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomā augstāk minēto zemes gabalu, kas sastāv no platības 600 kvadrātmetri un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākumcenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klātesošie 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums, 44. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadrastra apdzīvojumu balvas balvu noda iznomāšanu, novalstīs ar visoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas sastāv no 600 kvadrātmetru platības, apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi apstiprināts lēmumu projekts. Nākamais, 45. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kādā starpzīmējām Viksnas pagastā balvu noda nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt izsoļas rezultātu uz augstāk minētājiem zemes gabalam, kas sastāv no 3,8 hektāru platības. Nosaukot par uzvarētājs, tajā ciemiņi 2012. Noteikti zemes nomas maksu 385 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klātesošie 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 46. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Viksnas pagastā balvu noda, nomas tiesību izsoļas rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt augstāk minētā zemes gabalā nomas tiesību izsoļas rezultātus, kas sastāv no 4,4 hektāriem, un par uzvarētāju atzīt sijā mirem. Un zemes nomas līgumu slēgt uz 6 gadiem. Kā arī noteikti zemes nomas maksu 515 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, esam nobalsojuši visi 13 klātesošie deputāti, atbalstot augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 47. Jautājums ar pansionāta balvi direktora funkciju deleģēšanu. Tad deleģēt balvu noda pašvaldības pansionāta balvi sociālā darba un aprūpes struktūra vienības vadītāja Daigai Romkai un sādniecības struktūra vienības vadītājiem Jānim Mileiko Daigas Romkas prolūtnes laikā pildīt pansionāta balvi direktora pienākums, kas saistās ar līgumu slēgšanu atbilstību aktu sagatavošanu un izdošanu, uzraudzības kontrolas izziņas un sodīšu funkciju izpildē attiecībos. Jautājumi lūdzam. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Jau ir visi, jā. Paldies, ir 13 deputātiem atbalstīts lēmumu projekts. Nākamais, 48. Jautājums par Uldas Prudzāna atbrīvošanu no balvu noda pašvaldības aģentūras Santeks direktora amata. Atbrīvot Uldis Prudzānu no balvu noda pašvaldības aģentūras Santeks direktora amata ar šī gada 28. Jūniju. Pamatojot uz darba likuma 100. Panta 1. Daļu darbinieka uzteikums. Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums, Sandra. Jā. Kā plānot smeklēt jaunu Santeks vadītāju?
Konkursa kārtībā.
Konkurss tagad jau tiks izsludināts, jā? Vai? Jā?
Jā.
Bet tā kā cilvēks uzreiz tā kā Uldis aiziet, lai nākošais ir sākt.
Jā, tāda doma arī ir, lai nesanāk kaut kāds pārtraukums.
Labi, paldies.
Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 49. Jautājums par aizņēmumu eiro finansētā projekta balvu noda pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanai. Tad ņemt termiņā aizņēmumu 2021. gadā 127.894 eiro uz 10 gadiem no valsts kases. Ar noteikto gada likmi aizņēmumu eiro finansētā projektā balvu noda pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšu īstenošanai. Kādi būtu jautājumi?
Sandra, jautājums, cik kopējais projekta izmaksas ir? Gan jau kaut kur ir steigts, bet es kaut kā esmu palaidusi garām.
Olga vai Andris Rubļauskis, lūdzu, nosauciet kopējās, es no galvas ar nezinu.
Nu, cik tā mūsu daļa ir liela apmēram, ko mēs ņemam kredītu?
Olga vai Andris, lūdzu.
Jā, labdien, ieslēgšu. Nesanāca ieslēgt. Labdien, jā. Kopējās izmaksās mums ir tātad attiecināmās ir 340 800 un tā, lietā atradīšu.
Un nevajag līdz kapēkam, tur apmēram 340 tūkstoši, jā?
340 tūkstoši 800 attiecināmi un 71 302 eiro ir neattiecināmi. Tā, ka pašu sākumu bija teiks, ka logi ir neattiecināmas pašā lēmumā sākuma, kad mēs piedalījāmies.
Paldies.
Tas bija arī pozīcijas, kas bija neattiecināmas tieši no projekta.
Jā, bet es tagad saprotu, to kredītu mēs ņemam uz ko? Uz to...
Kredītu mēs ņemam līdz finansējumam un neattiecināmam izmaksām, jo mēs drīkstam paņemt neattiecināmu
izmaksām. Jā, tad neattiecināmam...
Kopējas izmaksās, jā.
Un tas kredīts arī tiem 340 tūkstošiem, jā?
Nē, mēs saņēmam avansu un savu līdzfinansējumu un 10% ERAFA un valsts
dotāciju. Kopējās izmaksas ir 340 tūkstoši daļa no...
Kopējās izmaksas ir 412 eiro 34 centi. No tiem 340 800 ir attiecināmas izmaksas.
Vai Sandrai vēl ir jautājumi?
Jā, sapratu, paldies.
Jānim Zakarītiem bija pacelta roka. Vai vairs nav jautājumi?
Jau roka ir nolēsta, jā.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies. Visi 13 klāt esošie kolēģi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais 50. Jautājums par finansējumu piešķiršanu bērnu vasaras nometnēm. Tad piešķirt no balva noda pašvaldības 2021. Gada apstiprinājuma pamatbudžeta līdzekļiem 2475 eiro papildus finansējumu bērnu vasaras nometnē. Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums, Sandra. Kāpēc pietrūkstās naudas? Tur ļoti būtiski mums tas nometņu skaits nav palielinājies, tas, ko doma organizē.
Bet ir klāt nometnes, cik es saprotu, un tāpēc arī palielinājies.
Kā, lūdzu?
Ir klāt nometnes vairāk. Un
tāpēc, vairāk, jā.
Jā, bet lūdzu skaidrojumu, ir, nezinu, Ilona ir vai kas mums ir
Nu, visi pēc Ilona sāk, un tad pabeigsim, būtiski ir pieaudzis nometņu skaits, jā, tiešām būtiski pret citiem gadiem.
Ja ir pieaudzis...
Ilona, lūdzu, tad lai nerunājam, visi Ilona, lūdzu.
Nē, Ilona vairs nav klāt.
Nav. Tātad būtībā, ja mums visu laiku bija tātad 8 nometnēm, šogad ir 12 nometnes, jā, un līdz ar to tātad arī šis finansējums ir plānos, nu, praktiski pagājušā gada līmenī, ja jo nezinājām. Un šobrīd tātad mēs skatāmies, ka arī palaidīs šīs nometnes, tātad 12 nometnes, 4 nometnes ir klāt, tāpēc starpība.
Paldies, vai ir vēl jautājumi?
Tās 4 ir pašvaldības, jā,
organizētās nometnes. Ne tikai. Tā tad ir arī biedrības, jo šīm nometnēm var pieteikties arī biedrības un privāti. Tā tad ir Zaiga Kozlovska, tā tad ir Jānim Kozlovskim, tie, kas jau bija iepriekš, tā tad un jaunas nometnes ir arī Tilžā divas, tā tad viena no tām ir speciālajiem bērniem, tā tad īstenībā ļoti, ļoti priecājamies, ka šogad esam panākuši šo kāpinājumu. Ceru, ka nākošgad ar tām iestrādēm, kas bija kā jūs komiteja, teicu, ka mums tomēr skolās šobrīd gan drīz visās ir jau panākts, ka šogad ir arī nometņu vadītāji iegūši izglītību, tātad nākošgad gaidam vēl lielāku pieaugumu, un es domāju, ka būs ļoti, ļoti jauki. Paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumu vairāk nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi klātesošie 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 51. Jautājums par Balvu pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Krišāņu pagastā Balvu nodā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balvu nodā pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Krišāņu pagastā 3,6 hektāru platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus nosakot par uzvarētāju fizisku personu. Un slēgt nomas līgumu 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 227 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 52. Jautājums par Balvu nodā pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā Balvu nodā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt augstāk minētā zemes gabalā nomas tiesības, kas sastāv 0,154 hektāra platības un sniegs nomas līgumu uz 6 gadiem, kā arī noteikt zemes nomas maksu 33 eiro. Gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi atbalstīts lēmuma projekts. Nākamais, 53. Jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 27 Vidzemes ielā 2B Balvas Balvu nodā. Nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tātad apstiprināt nedzīvojamās telpas numuru 27 Vidzemes ielā 2B Balvas Balvu nodā 47,7 kvadrātmetru platībā, nosakot par uzvarētāju Sijā Lamour Flowers un noteikti nedzīvojamās telpas nomas maksu 1,31 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti ar 13 balsīm vienbalsīgi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 54. Jautājums par nedzīvojamo telpu numuru 9 un numuru 10 Partizānā ielā 66 Balvas Balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt izsoles rezultātus augstāk minētājām telpām un nosakot par uzvarētājus JABTRS un noteikti nedzīvojamo telpu nomas maksu 0,33 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, deputāti vienbalsīgi atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 55. Jautājums par nedzīvojamās telpas numuru 11 dzīvokli numuru 1 Jaunatnes ielā 7 Krišāņu pagastā Balvu nodā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprinātu izsoles rezultātus. Par augstāk minēto īpašumu nosakot par uzvarētāju fizisku personu, noteikti nedzīvojamās telpas nomas maksa 0,50 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. 56. Par finansējumu piešķiršanu Balvu sporta skolai vienreizējām piemaksām par papildus slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvē COVID-19 pandēmijas laikā. Piešķir Balvu nodu pašvaldībai valsts budžeta finansējumu 6141 eiro profesionālas ievirzes izglītības pedagogiem un atbalsta personālam. Budžeta finansējumu izlietot līdz šī gada 1. Jūnijam. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. 12 deputāti apstiprināja augstāk minēto lēmumu projektu. Nepiedalās Jānis Zakarīts. Paldies. Nākamais. 57. Jautājums par platības un konfigurācijas precizēšanu Balvu noda pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Tilžas pagastā. Ziņo Iveta Kukarēviča.
Labdien! Lūdzu precizēt platību Balvu noda pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Tilžas pagastā no 5 hektāri uz 4,88 hektāri un precizēt šīs zemes vienības konfigurāciju, jo ir notiek mērniecība, ir nepieciešami precizējumi. Un lūdzu labojumus, tur numerācija ir automātiski aizgājis, nepareizi secībā numerācija.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu ar atbildēm. Un balsojums ir visi 13 deputāti atbalstīja šī lēmuma projekta būtībā. Nākamais, 58. Jautājums par nekustamā īpašumā Mežu ies Vīksnas pagastā Balvu noda sadali. Ziņo Iveta lūdzu.
Lūdzu atļaut atdalīt to nekustamā īpašumā Mežu ies Vīksnas pagastā 41,97 hektāri koplatība, zemes vienību 23,94 hektāri platībā. Un atdalītā zemes vienības izveidot jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu vijas un mainīt lietošanas mērķi no lauksaimniecība uz mežsaimniecība.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 59. Jautājums par nekustamā īpašuma Upmaļi, Tilžas pagastā Balvu noda, sadali. Ziņo Iveta.
Lūdzu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Upmaļi, Tilžas pagastā 8,12 hektāri koplatībā, zemes vienību 7,02 hektāri platība, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Mazie Upmaļi.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi atbalstīts lēmuma projekts. Nākamais, 60. Jautājums par nekustamā īpašuma Baka, Vērspils pagastā Balvu noda, sadali. Ziņo Iveta.
Lūdzu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Bakas, Vērspils pagastā 91,77 hektāri koplatībā, zemes vienību 4,14 hektāri platībā, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Bērziņi E.
Jautājumi ziņotājiem. Un laikam vai nu Baka vai Bakas, jo virsrakstā ir viens un tekstā ir otrs.
Baka, Baka.
Nu. Tad īpašuma Bakā arī tekstā lūdzu. Ja? Tad Iveta, ja?
Ja, sapratu.
Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu ar labojumiem. Paldies, 12 deputāti piekrita sadalīt īpašumu Bakā un nepiedalās Aivars Kindzuls. Nākamais jautājums, 61. Par nedzīvojamo telpu Brīvas iela 47 Balvas Balvu noda nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Iveta.
Pagarināt 2016. gada 29. marta noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar individuālu uzņēmumu Valdox uz 10 gadi par nedzīvojamam telpam Brīvības ielē 47 Balvos ar kopējo platību 161,2 kvadrātmetri platībā. Lūdzu noteikt nomas maksu 0,85 centi mēnesī bez PVN.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Deputāti atbalstīja 71. Jautājumu un nepiedalās Sandra Kindule. Paldies. Nākamais jautājums, 62. Par Balvu noda pašvaldības multifunkcionālā ēku kompleksa Brīvos ielā 1K Balvas Balvu noda nomastīs jau izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līgumas lēkšanu.
Tā, lūdzu apstiprināt Dalnoda pašvaldības multifunkcionālo eko kompleksu Brīvības ielā 1K balvos, nomest tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju Sija Balvi Vūtu. Un slēgt zemes nomas līgumu uz 20 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 2923,20 € bez PVN mēnesī.
Tādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums, 63. Par aizņēmumu projekta stāvlokuma atjaunošanu pie Balvu kultūras un atpūtas centra realizācija ziņu Olga Lūdzu Siņica.
Jā, labdien vēlreiz. Balvu novada pašvaldībā plāno startēt šogad pirmo reizi uz aizņēmumu, kas saistīti ar COVID-19 izraisītas krīzes seku mazināšanai novēršanai, ir sagatavots lēmprojekts par aizņēmumu stāvlākumu atjaunošanai pie Balvu kultūras un atpūtas centra realizācijai. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 2021. gadā 122,836 € uz 10 gadiem no valsts kases ar noteiktu procentu likumiem. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 104. Nodrošināt līdzfinansējumu projektam 15% apmērā. No projekta izmaksām ir 21,676,44 € no pašvaldības 2021. gadā budžetā. Domāts ir no ceļu finansējuma. Tātad, nu jā, šo lēmumu vēl jāvirzā uz apvienojumu balvu Viļakas Rūgaina Baltiņas finanšu komisiju.
Paldies. Jautājumi Nāriņa Kuļina, lūdzu.
Man jautājums ir, vai tas ir šī brīža stāvlaukums, jā, pie kultūras namā?
Jā, lielais laukums, kas ir...
Vai tā zeme ir mūsējā tagad zeme? Viņa kādreiz bija baznīcē piederēja. Es tagad tāpēc prasu.
Tur stāvlaukums. Daļēji ir.
Tur ļoti mēs...
Kultūras nams arī ir uz baznīcas zemes. Viņš arī ir uz baznīcas zemes šobrīd.
Un drīkst tajā īpašumā ieguldīt līdzekļus, ja?
Nu, tāpat tādi... Jā, ar piekrišanu un Aleksandrs varbūt smagāk.
Aleksandrs vai Gunta ir pacēluši lūdzu skaidrojumu. Vai Gunta vai Aleksandrs?
Jā, labdien, šeit Aleksandrs. Tieši stāvlaukums ir pašvaldības zeme.
Jā.
Lielākā daļa. Tur ir mazs tāds nogrieznis. Es redzu tā labā, ja viņiem tur ir nobrūģies. Tur, kur tas brūģis beidzas, pie laukuma, tur aptuveni arī ir tā robeža, no tā orientējoši. Bet tā, viss tas asfaltētais laukums, tas ir pašvaldības zeme.
Jā, un tāda baznīcas zeme ir tikai tur, kur kultūras nams?
Jā.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi, Nārai?
Nu, pašlaik nav.
Sandra Lūdzu.
Nu, man arī, laikam, līdzīgs jautājums. Es īsti nesaprotu, cik lielā teritorijā ir plānots tas stāvlaukuma izbūve, jo, nu, es arī esmu dzirdējusi, ka tur tā kā nav tā mūsu zeme. Un tagad pēc jūsu stāstīta aiznāk tā dīvaini, ka tur tā kā ir baznīcas, tad ir pašvaldības un tad atkal ir baznīcas zeme, jā? Ja? Iebraucamais ceļš ir taču baznīcas.
Aleksandru. Nu, tur ir
tur, kur ir tas grausts virsū, tur taču tad tā ir. Jā, lūdzu?
Teiksim, tā baznīcas zeme ir tur, kur ir veikals labais, jā, un tas viss, tās trīs ēkas lielās. Un baznīcas zeme ir... Nu, kultūras man. Tas iebraucamais ceļš, kas ir tieši uz stāvlaukumu aiz veikala labais, tā ir baznīcas zeme, bet tas otrs iebraucamais ceļš gar...
Nu, pret sakrāvot.
Gar to apgatīšanas biroju, tā ir pašvaldības zeme.
Un tātad tas viss ir plānots. Tātad tas iebraucamais ceļš un tas viss laukums, ja?
Sākot no baznīcas ielas.
Sākot no baznīcas iela iebraucamais ir pašvaldības, laukums ir pašvaldības, tas arī plānots.
Mm-hmm.
Paldies, vai ir vēl jautājumi?
Man ir vēl jautājums. Kaut kas atskan, tagad... Vai vairs nevar pašvaldība pretendēt uz tām naudām, kas bija tiem augstas gatavības projektiem, lai nebūtu kredīts? Lai ne, tas, kas, jā.
Ir bijis viens uzsaukums tagad, kas bija uz 14. maija, kur mēs nostartējām ar trim ielām rezultātu.
Es tā atceros, jā. Un?
Tas bija pirmie uzsaukumi līdz 14. Tagad nākamais Olgai bija vai nebija datums, jo tagad...
Nē, nu tagad atkal pārslēdzas uz izglītības iestādēm.
Tātad uz tām naudām es pretendēt tur nevar, jā?
Nē, nu tas bija viens uzsaukums.
Nē, mēs saprotu,
grūti, jā. Grūti spriest, ko valdība, valsts valdība lems, bet, nu, citas tādas atkārtoti tā, kā uz Covidu katru mēnesi var startēt uz varam un sniegt, tas nav tās variants.
Bet mēs uz to uzsaukumu tā kā nevarējām paspēt ar šo kultūras namā, pieņemsim, laukumu? Vai kā? Vai tur bija ierobežots kaut kāds limits? Nu,
nebija likas... ierobežots. Kas tad tur ierobežots?
Ierobežojums bija minimālais bija 500 tūkstoši. Tāds bija ierobežams. Nu, apakšējais. Protams, tas ir jebkura gadījuma konkursa ar pašvaldībām.
Vai vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 klātesošie deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais, 64. Jautājums par aizņēmumu projekta ielu apgaismojumu izbūvē celtnieku Kiršu un Rūpniecības ielās Balvu pilsētā realizācija ziņo Olga.
Jā, līdzīgi, ka iepriekšējais aizņēmums iet runa par triju pilsētas ielu apgaismojumu izbūvi, kur sadalēs tīklī arī ņēma no stabus, pa tām ielam arī gāja mūsu ūdensaimniecības projekts, un līdz ar to sakārtot šo ielu līdz galā šīs trīs ielas. Ir aizņēmums arī ir šim gadam 60667 eiro, pašvaldības nodrošinājums 15% līdzfinansējums 10705 eiro 46 centi.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais. 65. Jautājums par dalības maksas noteikšanu starpnovadu sporta skolu Madona Balva Jēkabpils atklātās spēlēs vieglatlētikā 2021. Gada ziņo Ludmila Beļikova.
Labdien! Lūdzam noteikt dalības maksu starpnovadu sporta skolu Madonas Balvu Jēkabpils atklātās spēles vieglatlētikā 2021. Gada vasaras sezonā. Datums tika precizēts pēc ministru kabinetā 360 noteikumiem, kā stāsies tiesiskais regulējums. Plānotais dalībnieku skaits 60, noteikta dalības maksa tiks novirzīta sporta pasākumu novada budžetā un izlietotā saskaņā ar apstiprinātu budžetā tāmi. Kontroli par lēmumu izpildi paturu sev.
Paldies, kādi būtu jautājumi. Jautājumi ir Jānis Zakarīts, lūdzu.
Labdien, kolēģi, labdien, speciālisti. Man jautājums, vai tur ir drukas kļūda. Mēs tagad nosakam dalības maksu 2 eiro, bet lasot tālāk ir nolikums, kur ir nosacījumi. Nosacījumi otrajā punktā ierakstīts dalības maksa 2 eiro. Un pēc tam seko no maksas atbrīvoti Madonas, bērnu jaunatnes sporta skolas, Balvu sporta skolas un Jēkabpils sporta skolas audzēkņi.
Nē, Jāni, situācija ir šāda. Tur kļūdas nav. Šīs trīs skolas taisa handikapu katrā vietā viens no etapiem, un pat cik trīs skola organizē, viņi katrs ir atbrīvots no darības maksas. Pārējie, kuri piedalās sacensības novadī.
Tikai skolu, bet atklātās. Pareizi?
Jā, viņas ir atklātās, nosaukumā ir rakstīts.
Paldies.
Un organizētāji, Madona, Jēkabpils un Bāvi, viņu audzēkņi nemaksā dalību.
Paldies, vai Jānim vēl ir jautājumi?
Tad šajā sacensībās bez Madonas, Jēkabpils un Balvu sporta skolas startēs arī citas skolas.
Jā, jā.
Kurš?
Labi. Šīs sacensības jau nav pirmo gadu, jau trešo gadu mēs organizējam.
Sēdīs.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu.
Paldies.
Paldies, visi 13 deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Nākamais jautājums. 66. Par nedzīvojumu telpu ēka bērndars Vīksnas pagastā balu nodošanu nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu ziņo Iveta Kukarēviča.
Lūdzu, iznomāt mutiskā izsole ar augšupējušu soli balu noda pašvaldi piederošās nedzīvojumās telpas ēka bērndars Vīksnas pagastā ar kopēju platību 27,5 kvadrātmetri. Apakšā ir uzskaitītas telpas, bet ir jāveic precizējumi un labojumi. Pirmajai telpai pareizais kadastra numurs apzīmējums, bet pārējām trijām ir kļūdēns. Es salabūšu viņus. Lūdzu noteikti nosacīto nomas maksas sākuma cenu 61 cents par kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu ar labojumiem. Paldies, visi 13 klāt esošie deputāti atbalstīja augstāk minēto lēmumu projektu. Līdz ar to domes darba kārtība ir izskatīta, domes sēdi pasludinu par slēgtu.